Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë gjatë kësaj jave. Kuptohet të zhvillimi kryesor ishte vrasja e dy vëllëzërve, të dyshuar për vrasjen e 12 vetëve në selinë e redaksisë javore së satirike parisiene Charlie Hebdo. Po ashtu është vrarë edhe një person tjetër, i cili i kishte mbajtur penge disa vetë në një dyqan në pjesën lindore të Parisit. Po ashtu e transmetojmë një kronik ku shpjegohet se kush është në shënjestër të revistës Charlie Hebdo. Gjithashtu e transmetojmë një kronik lidhur me një propozim ligj në Maqedoni, me të cilin bankat obligohen që institucioneve qeveritare të lejojnë qasje në llogaritë qytetarëve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mediat e franceze kanë raportuar se dy të dyshuarit për vrasjen e 12 vetëve në selinë e revistës satirike franceze Charlie Hebdo janë vrarë gjatë një sulmi nga forcat e sigurisë së Francës. Po ashtu raportohet se një person që i mbante të rëmbyer disa vetë në një dyqan në pjesën lindore të Parisit është vrarë gjatë ndërhyrjes së forcave të sigurisë. Të dy aksionet policore kishin filluar pothuajse në të njëjtën kohë. Agjencitë e lajmeve raportojnë se disa nga personat e rrëmbyer kanë shpëtuar të paprekur, por ka raporte se disa prej tyre ishin vrarë. Gjatë aksioneve është plagosur një polic. Lidhur me zhvillimet që i paraprin këtij përfundimi, në kronike në vazhdim të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilën e kemi përgatitur më herët. Policia në Francë ka bllokuar një hapësirë në pjesën verilindore të Parisit, ku mendohet se janë duke u fshehur dy të dyshuarit për sulmin në vdekje prurës në selinë e revistës satirike franceze Charlie Hebdo. Konsiderohet se të dyshuarit për vrasje, vëllëzërit Sherif dhe Said Kouachi, po e mbajnë pengë një person. Në transmetimet e direkte televizive raportohet se policia i ka rrethuar ashpër të dyshuarit në qytetin e Dammartin në Gëll dhe se ka pasur negociata. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Francës e tha se është gati e sigurt se të dyshuarit, vëllëzërit Kouachi, gjenden në një ndërtesë industriale dhe janë të rrethuar nga policia. Ministri i Brendshëm i Francës, Bernard Cazeneuve, thot se po zhvillohen operacione për neutralizimin e të dyshuarve për vrasje në revistën Charlie Hebdo.
Actuellement, une opération est en cours.
Aktualisht një operacion që po zhvillohet në Dammartin në Gëll i ka mobilizuar të gjitha njësitë pranishme në këtë hapësirë. Mobilizimi i tyre në terren dhe prania afër vendit lejon përgjigje të shpejte dhe implementim të një plani përkatës, tha ministri Cazeneuve. Agjencia AP ka raportuar se autoritetet i kanë mbyllur dy pista në aeroportin në ndërkombëtar Charles de Gaulle, që gjendet afër vendit të bllokuar nga policia. Kompania Air France tha se dy aeroplan të vet janë detyruar ta shtyjnë aterimin pasi helikopterët kishin fluturuar ulët mbi atë zonë. Shkollat në këtë hapësirë janë mbyllur dhe banorëve u është rekomanduar të mbeten në shtëpi dhe të mos i ndezin britat. Këto zhvillime po bëhen pasi policia ishte angazhuar në ndjekje me automobila me vëllëzërit të Kouachi, me çrast ka pasur edhe të shtëna. Raportet e mëhershme të ditës së sotme se ka pasur viktima janë përgënjeshtruar. Të dyshuarit për vrasje të 12 vetëve në redaksinë e revistës satirike Charlie Hebdo përfshirë 8 gazetarë dhe 2 polic të mërkurën në Paris, që ishte sulmi më vdekjeprurës në Francë në gjysmë shekulli, mendohet se mbajnë peng një femër. Revista Charlie Hebdo kishte marrë kërcënime nga grupi militant Al-Qaida për karikaturat e profetit Muhammed. Sulmuesi thanë se kishin dëshiruar hakmarje për profetin gjatë sulmit kundër revistës. Dëshmitare thanë se sulmuesit kishin pretenduar se janë pjesëtar të Al-Qaidës në Jemen. Kryeministri Francës Emmanuel Valls ka deklaruar se Parisi është në luftë me terrorizmin dhe jo në luftë kundër religionit. Pa dyshim se do tjetë domosdoshme të ndërmerën masa për të ballafaquar me kërcënimin terrorist, tha Valls. Duke folur para gazetarëve në Paris, presidenti i Francës, François Hollande, postierash tha:
Nous avons aussi affaire que
Ne po ashtu duhet të përpiqemi ta forcojmë edhe më tepër parandalimin kundër përsëritjes së mundshme të ngjarjeve të cilat tash po i përjetojmë. E dim se kjo përsëritje mund të ndodhë. Gjatë të dhjetorit ne kemi parë incidente veçanërisht serioze dhe ne jemi të vetëdijshëm për mundësinë se disa individ e shfrytëzojnë situatën konfuze për të provokuar shkatrim, tha François Hollande. të dy vëllëzërit të Kuashi janë në listën e ndalimit të fluturimeve për terroristët e dyshuar të Shteteve të Bashkuara. Agjencia Reuters e ka cituar një burim të inteligjencës së Jemenit që ka thënë se njëri prej vëllëzërve, Saidi 34 vjeçar, e kishte vizituar Jemenin në vitin 2011 dhe se ishte takuar me njërin nga kleriket e lartë të Al-Qaidës Anwar al-Awlaki. Vëllai tjetër, Sherif Kuashi, 32 vjeçar, ishte dënuar për akuza për terrorizëm në vitin 2008 për shkak të lidhjeve të tij me rrjetin që dërgonte xhihadist për të luftuar kundër forcave amerikane në Irak. Një ish avokat i tij, duke folur në televizionin francez, i ka bërë thirrje Sherif Kuashit që të i dorëzohet policisë në mënyrë që të hedhet dritë në këtë rast. Grupi militant të Shtetit Islamik e ka lavdruar sulmin vdekjeprurës kundër revistës Charlie Hebdo dhe vëllëzërit të Kuashi i quajti hero xhihadist. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk tha se samiti i ardhshëm i BE-s më 12 shkurt do të diskutojë edhe për përpjekjet antiterror pas sulmit në Paris. Do të diskutohet më gjërësisht për përgjigjen e BE-s ndaj këtyre sfidave pas sulmeve barbare në Paris, tha Donald Tusk. Jeanette de Bougrab, partnere e redaktorit të revistës Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier, që është njëri nga të vrarët nga sulmi terrorist, tha se ai dhe kolegët e tij vdeqën në mbrojtje të lirisë së shprehjes dhe sekularizmit. Më tutje, ajo i tha rjetit televiziv francez BFMTV se ata vdeqën në mënyrë që ne të mbesim të lirë në këtë vend. Javorja satirike franceze Charlie Hebdo është e njohur për talljet e pamëshirshme me të mëdhenjt, të mirët dhe të këqijt. Në shënjestër të satirës së revistës franceze për vitet të tëra, kanë qenë, përveç që profetit Mohamed, edhe lideret francez, Hebrejnët, papa e shumë të tjerë. Kronike përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
E përjafshmja franceze satirike Charlie Hebdo, sulmi kundër së cilës më 7 janar në Paris la 12 të vdekur, ka një histori të gjatë të talljes së pamëshirshme me të mëdhenjt, të mirët dhe të këqijt. Liderët francez, muslimanët, Hebrejnët edhe papa, të gjithë kanë qenë në shënjestër të satirës lakurike e për disa edhe fyese të kësaj të përjafshmeje. Në vitin 1970, Harakiri ishte revist parardhëse Charlie Hebdo, por u ndalua nga Ministria e Brendshme franceze, për shkak se ishte tallur me vdekjen e ish presidentit francez Charles de Gaulle. Presidenti kishte vdekur në fshatin e tij të lindjes Colombe, 8 ditë pasi një zjarr në një klub nate la të vdekur 146 persona në juglindje të Francës. Revista Harakiri u tall me mbulimin e mangët që shtypi atë bot i bëri tragjedisë në klubin e natës dhe vuri titullin në ballin Tragedi në fshatin Colombe, një i vdekur, duke ju referuar kështu vdekjes së presidentit. Revista gjeti rrugë për të shmangur ndalimin që ju bë dhe mori emër tjetër, Charlie Hebdo. Në vitin 2006, e përjashmja vendosi të ribotonte të 12 karikaturat e Muhamedit të publikuara fillimisht në të përditshme daneze Jyllands Posten, e të cilat nxitën diskutime në mbar botën. Charlie Hebdo gjithashtu bëri një karikaturë të vetën për Muhamedin, e cila u publikua në faqen e parë të revistës. Në vitin 2011, zyrat e kësaj reviste u sulmuan me bombë, kurse faqen e internetit ja sulmuan hakerët. Sulmi pasoi vendimin e revistës që në një numër të posaçëm ta riemroi veten si Shariati Hebdo, kurse për kryeredaktor kishte vënë emrin e profetit Muhammed me përshkrimin 100 drahje me kamxhik nëse nuk vdisni së qeshuri. Numri më kundërthënës i kësaj reviste doli në shtator të vitit 2012, atëherë kur revista publikoi një numër karikaturash satirike duke tallur profetin Muhammed. Revista është tallur edhe me besime tjera fetare, jo vetëm me Islamin. Në mënyrë të veçantë është tallur me Papa Benediktin e 16, duke lënë për të uptuar se ai ishte homoseksual. Në të njëjtën formë ka shënjestruar edhe Hebrejn, duke vënë në ballin një hebre, një prift dhe një musliman që bënin thirrje kundër revistës. Rastet jo të ralla të talljes janë politikanët, posaçërisht presidentët. Presidenti aktual, François Hollande, është bërë personazh i një karikature në vitin 2014 së bashku me ish partneren e tij, Valérie Trier-Weiler. Publikimi doli pas ndarjes së tyre për shkak të dyshimeve se zoti Hollande nuk i kishte qëndruar besnik të dashurës së tij.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Duke u shprehur për një propozim ligj në Maqedoni, me të cilin bankat obligohen që institucioneve qeveritare të lejojnë qasjen e llogaritë qytetarëve, ekspertët konsiderojnë se ai krijon hapësirë për keqpërdorim. Sipas qeverisë, me këtë masë synohet verifikimi gjendjes financiare të personave që nga institucionet përkatëse kërkojnë ndihma. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për banka, i cili tani më është në procedurë parlamentare, bankat obligohen të vënë në dispozicion të institucioneve përkatësisht Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Agjencisë për Punësim dhe Fondit për Sigurim Shëndetësor, të gjitha llogaritë e transaksioneve bankare që bëjnë qytetarët e Maqedonisë. Sipas qeverisë së Maqedonisë, e cila është propozuese e ligjit në fjalë, përmes të njëjtit synohet që të verifikohet gjendja financiare e të gjitha atyre të cilët konkurrojnë në këto tre institucione për të siguruar beneficionet e caktuara, duke shmangur çfarë lloj keqpërdorimi nga ana e qytetarëve të cilët kërkojnë nga këto tre institucione realizimin e ndonjë të drejte, siç është ndihma sociale, sigurimi shëndetësor apo diçka tjetër. Për të marrë të dhëna për klientët e bankës, institucionet e Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale, Agjencia për Punësim dhe Fondi për Sigurim Shëndetësor, paraprakisht do të duhet të nënshkruajnë memorandum për bashkëpunim me bankën, me të cilën rregullohet mënyra e qasjes deri tek të dhënat. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thotë se ligji lë hapësirë për keqpërdorim veçanërisht në atë pjesë që ka të bëjë me të drejtën e diskrecionit.
Për këtë çështje i takojnë lajmërisë të së drejtës së administratës, duhet në mënyrë shumë selektive, shumë në mënyrë të detajuar edhe precize dhe koncize që të mos kalojnë në shpërdorimin e asaj që ka quhet sfera sekrete e personave, sfera private e personave fizik.
Nga ana tjetër, Bilal Kasami, njohës i çështjeve ekonomike nga lëvizja Besa në opozit, thotë se në këtë mënyrë do të pezullohet ndihma sociale dhe sigurimi shëndësor shumë familjeve shqiptare të cilët mbase e brenda vitit në llogaritë e tyre realizojnë transakcion qoftë edhe prej 100 eurove në formë të remitencave nga të afërmit e tyre për të mbijetuar në kushte të papunësisë së lartë dhe krizës.
Qëllimi është që shteti të ketë jashtë në të gjithë informatat të cilat kanë të bëjnë me qytetarët, dhe prandaj unë e kursyrizm, më thonë kjo patjetër që do t'i atakoj mbi të gjitha shqiptarët, sepse familjet shqiptare në të gjithë e dinë se jetojnë nga remitencat, dhe shteti kur do t'i ketë këto informata, ai do t'a ketë një alivje apo njerëzit që do të vendosin për pritjen e fondin shëndetësor si në Agjencionin e Punës, si në Ministrisë së Punës Politikës Sociale. Ata do të kenë edhe një alibi që shqiptarëve tonë që janë dalin edhe ato pak edhe ato pak asistencë që kanë marrë nga shteti.
Edhe Margarita Caca Nikolovska nga Instituti për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut thotë se kjo çështje duhet të rregullohet në formë koncize dhe jo të krijojë mundësinë që një pjesë e madhe e administratës shtetërore, e cila edhe ashtu është e partizuar, të ketë qasje në llogaritë bankiare të qytetarëve.
Imate drugi mozhnosti.
Po ekzistojnë më shumë mundësi që të verifikohet gjendja faktike se i përket mjeteve financiare të qytetarëve të cilët kërkojnë çfarëdo lloj beneficioni nga këto tre institucione, tekson Margarita Caca Nikolovska nga Instituti për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe po ashtu mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante dhe lajmet më të reja. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.